Blaðsíða 20. Flestar barrtegundir eru sígrænar en lerkið er undantekning og fellir barrið. Á veturna hægir þó á allri starfsemi barrtrjáa. Trén vaxa ekki og ljóstillífun er lítil. Barrtréð þola ágætlega kulda og myrkur. Þau þurfa lítið vatn sem kemur sér vel þegar frost er í jörðu. Í barrinu eru efni sem virka eins og frostlögur. Einir er eina barrtegundin sem vex villt á Íslandi. Aðrar tegundir sem hér vaxa eru ekki íslenskar, heldur hafa þær verið fluttar hingað til lands og ræktaðar.